Is ons reg om te begin? Goeiemiddag allemaal. Welkom bij ons gesprek oor die Grieks-Afrikaanse interlineaire Bijbel. Ek moet net eerstens vir ons daarom seker allemaal voorstel. My naam is Ilza Roggeband. Ek is boekeredakteur van die tydskrif Lig. Ek is ook 'n joernalis en skrywer. Saam met my op die verhoog daar aan die ander kant is Soa Du Plessis, uitgewer by die Christelike Uitgewersmaatskappy.
Reg, ek is die publikasiebestuurder wat die voorreg het om met die skrywers te kan werk en die ontginning van nuwe manuskripte as primêre taak het.
En dan langs haar is professor Hermie van Sail en langs my professor Herman de Tooy wat albei medewerkers was aan die Bybel. Hermie, net 'n klein bietjie iets oor jouself?
Ja goed, ek is 'n Vrystater. Nie van geboorte nie, van oorsprong nie, maar deur gedwongendheids, wil ek het amper sê, het ek professor geword by die Universiteit van die Vrystaat, die fakulteit teologie daar, en ek is amper die afgelope 30 jaar is ek daar, maar hierdie jaar gaan ek nou aftree. So.
En dan langs my professor Herman de Tooy.
Ja, ek is 'n gebore Vrystater, so ek het dan daai onderskeiding, en ek was akademikus gewees in die begin, en ek het 'n draai in die staatsdiens gemaakt, en deesdae werk ek weer in my ou vakgebied in Grieks.
Ag, mag ek net gou sê, julle is verskriklik nederig, die professore. Dis Griekskundiges en teoloë, topteoloë in Suid-Afrika wat jy hier sien. Ek het twee kan hierdie projek gewerk het, Ilsa, het ek so 'n bietjie begin kyk Grieks 1 gedoen en gedink skrikkelik moeilik en ek het baie respek gekry vir hulle. So as die mense hier sit en jy het 'n doktorsgraad in teoloë in Grieks, dan moet jy weet. Dit dan jy mag maar praat.
Nou wil ek net eerstens net sê dat toe Kombuka my genader het om hierdie gesprek te lei, het ek vir my eerstens flou geskrik en gesê dat ek is definitief slim genoeg nie. Julle moet iemand, ek sê verkeerde mens, julle moet asseblief iemand anders kry. Toe hulle gesê, hulle soek juis iemand wat nie die kennis het nie, wat dalk daai vrae sal vra wat ons gewone mense sal vra. Ons gaan later, aan die einde van die sessie, gaan ons 'n vraagsessie hê, maar hulle het ook gevra dat as hulle praat, as hulle vraag antwoord, en as iets wat julle dalk wil, bietjie meer verduideliking oor hê, asseblief steek julle hande op, hoor, praat met ons. Herman, eerstens by jou, wat is 'n interlineêre Bybel?
Ja, kyk, 'n interlineêre Bybel is nou anders as 'n gewone Bybel, in die sin dat hy die oorspronklike teks, of het nou Grieks of Hebreeus is, in die Bybel aangee, en die tweede ding wat hy doen is, sê nou maar is interlineair na Afrikaans toe, dat hy by elke Griekse of Hebreeuse woord, gewoonlik onder die woord, dan die vertaling gee in die betrokke sin. Nou hierdie is natuurlik 'n Griekse interlineair, so mens kry dan in die Bybel, as jy bietjie kyk daarna of geleentheid gehad het, kry jy by elke vers in die Nuwe Testament die volledige Griekse teks en dan 'n aanduiding van wat hy in daai konteks beteken. Nou ek kan net vinnig sê, jy kan seker verstaan dat hierdie 'n geweldige werk was en ek dink ons sal later daaroor praat. Daar is ongeveer 150.000 Griekse woorde in die Nuwe Testament en elkeen van hulle moes nagegaan word en ontleed word en dan op die ouend het dit in die Bybel neerslag gevind.
So, hoe het die projek begin? Hoekom het julle besluit om dit te doen?
Ons ervaring as uitgewer is dat ons toenemend werk met 'n baie kundige geslag, kundige Bybellesers en mense wat vra en dink. Ons is verby die era waar mense sê die dominee het so gesê. Inteendeel, as die dominee dit gesê, dan wonder ons nou maar hoekom en ons gaan kyk wat het hy gesê. En dit klink baie simplisties gestel, maar primêr was dit 'n uitgangspunt, dat ons die behoefte gekry het of ervaar het in die mark, om 'n Grieks-Afrikaanse interlineêre Bybel daar te stel.
En hoe lank het die projek geneem?
Ongeveer 5 jaar geduur. Ons moes eers 'n toestemming kry by die Duitse Bybelgenootskap vir die gebruik van die Nestle Aland, die 27ste vertaling. So om die goeie Griekse teks te bekom was die eerste taak. En toe het ons met die Bybelgenootskap in Suid-Afrika saamgewerk en gedink, kom ons begin by 'n vertroude, 'n bekende vertaling. En ons sit ook die 83 vertaling hierin. En toe nou die interlineêr geskep en ook in die proses 'n nuwe direkte vertaling tot stand gekom.
En hoeveel medewerkers?
Ons het 8 medewerkers, redakteurspan het bestaan uit professor Jan van der Watt, wat by die Universiteit van Nijmegen is, maar een boerling van Suid-Afrika, en dan ook Herman de Tooi en Jan Barkhuizen, ons Griekskundiges, en dan het ons vir Hermie van Sail uit die Vrystaat, soos julle gehoor het, en nog een Vrystater, François Tolmie, en dan Gert Stein van Pretoria, Pieter de Villiers hier van plaaslik van Stellenbosch, en ook vir Wim Vergeer van wat ook uit Gauteng uitkom.
En hierdie is nou die Nuwe Testament, oorweeg julle die Ou Testament ook?
Wanneer mense so interlineair saamstel, is daar baie tegniese oorwegings en baie tegniese uitdagings. En een van die eerste goed was om die Griekse font te kon akkommodeer. Want as jy op jou gewone rekenaar soos Littleboard tik, dan kan jy nie die Griekse letters tik nie. So dit was 'n groot uitdaging. So by so 'n type projek en met hierdie bepaalde blad uitleg, is dit 'n groot struikelblok of 'n uitdaging. So sou ons Hebreeus oorweeg met Ou Testament baie graag. Dit sou veel langer neem, omdat dit so 'n bietjie langer is, bietjie groter in omvang is, en natuurlik ook die uitdagings om Hebreeus te kon akkommodeer. Maar dit is, daar is geen vaste datum bepaal nie, maar dit sou, ons sou dit baie graag wou doen.
Hermie, vraag vir jou, hoe is dit uitgelê?
Ja, ek kan miskien om, iets seker nou nie, kopie voor nie, maar as ek hom nou so hou, dan kan jy min of meer een idee kry van hoe die bladuitleg is. In die middelkolom, dat is drie kolomme, middelkolom, en dan een aan die kant, en een aan die linkerkant, en een aan die rechterkant. Nou die middelkolom bestaan uit drie reels, so elke middelkolom bestaan uit drie reels. In die heel boonste reel, kry jy die Grieks, met ander woorde soos wat hy in die Griekse Nuwe Testament sal lyk. En reg onder die Grieks, is daar dan een transkribering van daar die Grieks, want ons aanvaar dat baie bybelgebruikers van hierdie bybel sal nou nie die Griekse letters kan lees en kan uitspreek nie, omdat jy nie die Griekse alfabet ken nie. So ons het die Grieks getranskribeer, met ander woorde oorgesit in gewone, kom ons sê nou maar Latijnse letters, wat ons allemaal ken, waaruit ons alfabet bestaan. En dan word daar ook voor in die voorwoord vir u aanduiding gegee van hoe elke Griekse letter nou getranskribeer is, met wat se Latijnse letters het getranskribeer is, so dat die mens het kan uitspreek. So, selfs al ken jy nie Grieks nie, dan sal jy nogtans die Grieks kan uitspreek, as jy na die tweede reel van elkeen gaan. En hopelik inspireer dit het klompie mense om selfs ook die Griekse alfabet te leer, of in te skryf vir 'n kursus in Grieks. Dit is na alles, soos hulle toekom bevestig, ook nou nie so onmoontlik nie. En dan die derde reeltjie is die eintlike belangrike ene, vir die, denk ek, die leser, die gebruiker van hierdie bybel, wat nie Grieks ken nie. Daar, en dit is wat Herman ook net nou van gepraat het, vertaal ons hierdie Grieks, elke Griekse woord met een Afrikaanse ekwivalent. Ek leek klem daarop, dit is een ekwivalent, met ander woorde, daar is verskillende opties waarmee jy die Grieks kan vertaal, maar ons het die optie geneem wat na ons mening in daar die context en in daar die versreel die beste gepas het. In sommige gevalle het ons met aanduiding van een skuinstreep gesê dat daar ook ander opties kan wees, een tweede en een derde moontlikheid kan wees in hierdie spesifieke context, en dat is dit ook daar aangedui. So dit is die derde reel, dit is die belangrike reel, denk ek, vir die gewone bybelgebruiker wat nie Grieks ken nie. En dan die linker kolom is dan die ander belangrike ene na ons mening, waar ons hierdie derde reel in die middelkolom geneem het en om oorgesit het in Afrikaans, wat ons nou noem een directe vertaling. Maar een Afrikaans wat jy daarom kan verstaan. Want as jy nou hierdie middelkolom na gaan kyk, die derde versreel en jy lees om, dan gaan jy nie vir jy baie na Afrikaans klink nie. Die woordorde gaan nie dieselfde wees nie, daar word woorde herhaal, soos wat hy nou in die Grieks oorspronkelijk is, en daarom het ons gevoel, ons moet een directe vertaling ook maak, so dat jy die brug kan slaan tussen wat in die derde reeltjie is, die woord vir woord weergawe, en dan 'n vertaling wat daar min of meer soos Afrikaans klink. En dit is ook nogal die unieke, jy gaan nie so 'n vertaling ergens ook kry nie. So dit is ons eie vertaling daarie, wat ons gemaak het. En dan, om die bekendheid ook te onderstreep, in die heeltemal in die regterkolom, daar sal jy dan die gewone 1983 Afrikaanse vertaling kry. So jy het eintlik toegang tot die Grieks, tot sy woord vir woord weergawe om te sien, hoe klink hy nou in die Grieks, as jy hom nou letterlik vertaal. En dan 'n direkte vertaling wat die bruggie bietjie wat jou bietjie verder oor 'n bruggie neem na iets wat soos Afrikaans klink, en dan die 83 vertaling, en jy kan hierdie klompie, hierdie drie weergawes kan jy eintlik met mekaar vergelyk, om te sien hoe verloop die vertaalproses eintlik. Hoe kom jy vanuit die Grieks by 'n vertaling? So hopelik sal 'n Bybelgebruiker daai brug kan slaan. Ek gaan net nou ook so 'n paar voorbeelde gee, juist om vir jy te wys hoe mens die Bybel kan gebruik. Maar goed, dit is min of meer hoe die blad uitleg is. Okay.
Net om vir julle idee te gee, ek het nou gaan kyk na 'n stuk wat ons allemaal baie goed sal ken, toe ek gaan na 1 Korintiërs 13 toe, en wat ons so goed ken van toe ek 'n kind was, het ek gedink soos 'n kind en gepraat soos 'n kind, is dat as jy kyk na die direkte vertaling, is dit, ek het gepraat soos kleinkind kleuter, ek het gedink soos kleinkind kleuter, ek het geredeneer soos kleinkind kleuter, toe ek het geword man, ek het op sy gesit die dinge van die kleinkind. So jy kan nou sien dat daar is die direkte vertaling, en dan as jy kyk na die ander direkte vertaling, en dan soos wat ons dit ken, is baie interessant. Hermie, weer vir jou, watter Griekse tekst is gebruik vir...
Ja, so het ek al net nou verwys van die kopiereg wat verkry moes word. Daar is eintlik twee Griekse tekste wat ons vir ons studente voorskryf vandag. Hulle is al twee inhoudelik gelyk aan mekaar, maar elkeen het sy eie geskiedenis. Die een wat ons hier gebruik het is die Duitse instansie, wat bekend staan as die Nessel-Aland tekst. Nessel-Aland verwys eintlik maar net na die oorspronklike bewerkers van die Griekse tekst, om vir ons 'n tekst daar te stel wat ons kan vertaal in Afrikaans. Want onthou die manuskripte waarmee ons werk in die Nuwe Testament, wat nou oor die eeuwe heen kom, voor die boekdrukkuns nog daar was, is meer as 5500. Daar is meer as 5500 manuskripte waaruit jy 'n Griekse tekst kan saamstel, wat ons kan vertaal in Afrikaans, Engels of Duits of wat ook al. So daai ouens het die Griekse manuskripte verwerk tot 'n tekst, 'n Griekse tekst, 'n standaard Griekse tekst wat ons meen vandag so na as moontlik aan die oorspronklike geskrifte is wat sê nou maar Paulus geskryf het of Matteus geskryf het of Lukas of wie ook al. So dit bestaan bekend as die Nessel-Aland tekst en dis die 27ste uitgawe. Hy het nou al 27 edisies beleef sedert 1896 toe die eerste ene verskyn het. Eers was dit Nessel en toe sy seun Aland oorgeneem. Dis die ene. Die ander ene Griekse tekst wat ook wyd gebruik word vandag, veral deur vertalers, is die sogenaamde United Bible Society se tekst, die vierde edisie, eintlik 4A. Maar inhoudelik is hulle presies dieselfde, want die interessante is dat dit dieselfde mense is wat aan die Nessel-Aland tekst werk, wat ook aan die United Bible Society se tekst gewerk het. So mense kan nou dink dat dit uiteindelik min of meer dieselfde is. Daar was hier en daar ander mense wat ook bygekom het, maar die blote feit dat behalwe enkele punctuasie verskille dit eintlik wonderbaarlik is dat jy vandag met 'n Griekse tekst kan werk wat ons regtig sê deur kundige saamgestel is wat ons meen so na as moontlik aan die oorspronklike manuskrip is wat die oorspronklike Bybelskrywers geskryf het.
Herman, watter soort Grieks woord in die Nuwe Testament gebruik?
Die Nuwe Testament is wat ons noem Hellenistiese Grieks geskryf. Dis Grieks wat in Griekeland en Macedonië, ek weet nie of jy daai wêreld ken nie, en ook die dele wat onder die invloed van die Grieke was en van regerders wat vir Grieks het, wat gepraat is van die 4de eeuw voor Christus tot ongeveer die 6de eeuw na Christus. Nou, die Grieks wat die Nieuwe Testament geskryf is, ons praat gewoonlik van die Grieks as koine Grieks. Koine beteken die gemeenskaplike. So dis maar die gemeenskaplike Grieks wat oor die hele bewoonde wêreld gepraat is. Dit verskil nogal baie van die ou sogenaamde Attiese Grieks. Attiese Grieks was wat hulle in Griekeland voor die 4de eeu voor Christus gepraat het, en dis die taal waarna die pragtige tragedies van die Grieke geskryf het, geskryf is wat vandag nog opgevoer word en wat die groot Griekse filosowe byvoorbeeld ingeskryf het. So koine is het eintlik ontwikkel uit daai Attiese Grieks, met Attiese Grieks as basis, maar daar het ook ander dialekte bygekom wat in Griekeland gepraat is, soos Ionies, Aeolies, Dories en so aan. Nou, die interessante van die Grieks van die Nuwe Testament is dat dit in 'n sin nie, of van koine is dat dit nie 'n suiwer Grieks is in die tradisionele sin nie, want soos jy weet, op die tyd toe die Nuwe Testament ontstaan het, was Palestina natuurlik onder die heerskappy van die Romeine. En Latijn was eintlik die taal van die administrasie en van die regspleging en so meer. En die resultaat daarvan is dat daar baie leenwoorde uit Latijn oorgeneem is wat nou in die Griekse, wat 'n Griekse baadjie aangetrek het en in die Griekse Nuwe Testament voorkom. Ek weet nie wie van u dalk 'n bietjie Latijn op skool gehad het nie. Kan ek sien as hier mense? Ja. Nou, byvoorbeeld die Latynse woord centurio beteken natuurlik 'n Romeinse offisier of 'n hoofman oor 100. Nou, die Grieke het die Griekse skrywers het net so ingekom in die koine en daar is 'n Griekse woord centurion wat eintlik net 'n oorskryf is in Grieks. En byvoorbeeld die Romeinse keizer natuurlik in Latijn was Caesar, soos jy goed sal weet, en hy is so in Grieks oorgeneem as Caesar. So in die Grieks van die Nuwe Testament is daar 'n hele klompie Latynse woorde, maar daar is nog meer invloed van die Semitiese tale. Jy weet natuurlik in die tyd van die Nuwe Testament was die spreektaal in Palestina was Aramees, en dit was nie Hebreeus nie. So Jesus en sy disippels het waarskynlik Aramees gepraat en bety van hulle ook Grieks, en veral in die kerk is daar baie nog gelees uit die Hebreëse Ou Testament. Nou, 'n mens kan ook verstaan as mense wie se moedertaal Aramees is of een van die ander tale, maar veral Aramees, dat jy, as jy nou 'n Bybelskrywer word, dat jy van daardie elemente gaan oordra. Nou, so byvoorbeeld die woord wat mens kry is byvoorbeeld wat uit die Aramees Hebreeus kom is Alleluia, prys die Heer, dit is 'n Arameese uitdrukking, en hy's net so in Grieks oorgeneem, en hy staan in die Nuwe Testament, en byvoorbeeld Maranatha, kom Here, dis 'n direkte oorskryf van die Semitiese teks. En 'n ander interessante ding is ook dat, jy weet, met die Jode wat hier in die 6de eeu voor Christus weggevoer is na Babilonie en ook die latere Persie, het baie van hulle nie meer Hebreeus goed geken nie. En daar het in die 3de eeu voor Christus tot omtrent 100 jaar geneem daai vertaling, so dis dan langer as wat ons nuwe Afrikaanse vertaling seker sal neem, het hulle daardie Ou Testament in Grieks vertaal. Daai Ou Testament, jy ken seker die naam, noem hulle die Septuagint. So die Septuagint was eintlik 'n Griekse vertaling van die Ou Testament. En in die tyd van Jesus en daarna is die Septuagint eintlik meer gebruik in onder die Christene as die ou Hebreëse Ou Testament. En die aanhalings wat 'n mens kry byvoorbeeld uit die Ou Testament in die Nuwe Testament kom almal omtrent uit die Septuagint en nie uit die Hebreëse teks nie. En dan laastens, interessant, daar is ook invloede van ander tale in die Nieuwe Testament. Daar is bijvoorbeeld invloede van Koptisch, wat natuurlijk die taal in Egypte was. Bijvoorbeeld die palmtakke wat hulle voor Jesus gegooi het, is een woord Baia. Dit is een koptiese woord. En daar is ook woorde uit Persies. En jy sal seker nooit raai dat die woord vir paradijs, paradisos, is eindelijk een Persiese woord, wat toen nou oorgevat is dier die Nieuwe Testament skrywers, en op die eind het hy eindelijk in Afrikaans ingekom as paradijs. En so, ek dink ek het nog een voorbeeldje gebring, bijvoorbeeld waar hulle vir Simon nou druk om Jesus' kruis te dra, daar die woordje in Grieks is angareo, en daar is een Persiese woord, is een Persiese leenwoord. So die Grieks van die Nieuwe Testament is dus eindelijk Grieks met invloed van het klomp tale, en dit maak het baie interessant, en dit maak het natuurlijk baie anders as die ou, kan ons maar sê, die suiwer attiese Grieks, en is baie anders as moderne Grieks. So iemand wat, sê maar, in Nieuwe Testament Grieks gespecialiseer het, as jy in Griekenland kom, moet jy nou nie denk, jy gaan met die mense daar praat nie.
Een moussaka bestel nie,
of een souvlaakie, of een daarvan. So jy kan, gewoonlik kan jy 'n klomp van die goeders lees, maar die praat is net is onmoontlik, want die taal het so ontwikkel.
Ilda, kan ek van vinnige vraagie vra, wat my nou interesseer, sou mens kon sê, Herman, dat die Hellenistiese Grieks, die Koine Grieks, wat nou oor baie wye gebied gepraat is destyds, dat het min of meer vergelijkbaar is met Engels as 'n wêreldtaal vandag. In tweerlei opsig, namelijk dat hy wyd gepraat word, dat het, een taal is wat min of meer allemaal verstaan, maar dat jy nou ook verskillende soorte Engels skryf vandag, nee? Jy het jou Australiese Engels, jy het jou Suid-Afrikaanse Engels, jy het jou Britse Engels, jou Amerikaanse Engels, is iets daarvan ook, was dit ook waar gewees in die ou klassieke tyd, of in die Hellenistiese tyd?
Ja, nee, inderdaad, kyk, die sukses daai tyd was die bewoonde wêreld wat ons geken het, baie kleiner natuurlijk as vandag. Maar dit is een baie goeie vergelijking, denk ek, om het met Engels te vergelijk. Ek lees nou die dag toevallig in die Encyclopedia Britannica, lees ek nou oor die tale in die wêreld wat die meeste gepraat word. En het was interessant, heel bo aan die lys was Mandarijns, wat natuurlijk in China gepraat word deur omtrent 1000 miljoen mense. Dit is omtrent 16% van die wêreldbevolking, en tweede is Engels, ook 16% van die wêreldbevolking. So, een geweldige groot mark, en mense is nogal verbaas om te sien dat selfs 'n taal soos Spaans, dis nou net onder bijvoorbeeld Hindi en Urdu in Indië, word deur geweldig baie mense verstaan. Maar inderdaad, Hermie, ons weet nie vreeslik baie van die... Ek dink jy bedoel as die koine wat in verskillende plekke gepraat word. Ons weet nie vreeslik baie van die wat die taalkundiges noem die sosio-linguistiese dialekte nie. So daar is te min getuienis om te weet of die Grieks wat die koine wat sê nou maar in Jerusalem gepraat is, of dit 'n verskil van die Grieks in Antiochië wat er opsig. Maar ek dink jy is heeltemal reg, en mens kan aanvaar dat soos tale werk, ontwikkel en hulle in die streke waar hulle is, ontwikkel hulle eie karakter, en dat mens daai verskille sal kry. Ons het net nie eintlik getuienis daarvan nie.
Hier is 'n vraag vir julle al twee. Waar pas so 'n Bybel tussen al die ander Afrikaanse Bybels wat ons het? Is dit 'n akademiese boek? Is dit 'n boek vir 'n gewone mens? Waar pas hy aan tussen al jou ander Bybels?
Ja, goed, ek sal begin daar. As een mens een lijn trek, een spectrum lijn trek, tussen een vertaling wat nou baie letterlik is, en een vertaling wat baie vry is, en ek verwys nou net na Afrikaanse vertalings, want daar is daarom al so 'n paar op die mark, dan sou een mens heeltemal by die letterlike spectrum kon verwys na ons ou Afrikaanse vertaling, die sogenaamde 1933 vertaling wat in 1953 taalkundig hersien is. Ons praat altijd van die 33-53 vertaling. Hy is baie letterlik. Geskryf as jy om vandag lees, omdat ons baie van ons groot geworden het met die vertaling, klink hy vir ons baie bekend. Maar as jy om nou gaan vergelyk met meer vrye vertalings, dan besef mens eintlik hoe argaïs die vertaling al is, in termen van regtig verstaan. Maar goed, dit was 'n baie letterlike vertaling. Ek beweeg nou heeltemal na die ander kant toe, na die vrye vertaling sal mens iets soos die boodskap kon plaas. Jy ken allemaal die boodskap ook, hy lees baie lekker, hy lees soos gewone alledaagse Afrikaans, jy verstaan hom soms so van begin tot einde, maar hy is baie vry, hy is in sommige opsigte amper een parafrase, en jy weet, daar is een verskil tussen een vertaling en een parafrase, een vertaling probeer so naast moontlik bly aan jou oorspronkelike taal waaruit jy vertaal, of die brontaal, terwyl een parafrase gooi so een paar sinnetjies en extra in, om die ding, die argument lekker te laat vloei, maar uiteraard is daar dan een hele klomp interpretatie by van die vertaler. So die boodskap sou min of meer daar lê. En dan mooi in die middel van die spectrum sou mens iets kon plaas soos die 1983 Afrikaanse vertaling, wat ons allemaal nou baie goed ken, en wat ook hier in die rechterkolom is van hierdie Bybel, wat ons eintlik noem in taalkundige termen een dynamisch equivalente vertaling. Hy probeer equivalent wees, dat wil sê hy probeer een vertaling wees, maar terselfdertyd probeer hy meer betekenis vertaal as wat hy letterlik woorde vertaal. Een goeie voorbeeld sal kom uit Psalm 23, nee, is nou oud testamenties, waar daar in die ou vertaling gestaan het, u stok en u staf vertroos my, terwyl die 83 vertaling heeltemal dit omsit in een soort van een betekenis, wat nie meer die idioom het nie, maar die betekenis vertaal. En daarmee saam ook die nuwe lewende vertaling, hy sal ook so min of meer daar by die 1983 vertaling lê, so as 'n dinamies ekwivalente vertaling, miskien maar so bietjie meer regs van hom na 'n vryer vertaling toe. Maar nou hierdie ene. Hierdie vertaling sal daar lê by die 1933 vertaling. Baie letterlik. Ons praat nou meer van 'n direkte vertaling. So hy, want dit is die oogmerk dat jy so na as moontlik aan die Griekse bronteks wil probeer beweeg. So hy sal daar lê. Maar nie met die argaïse struktuur en bewoording wat jy in die 33 vertaling sal kry. Hoe geliefd die 33 vertaling ook al is, het hy al 'n bietjie 'n argaïse vertaalstruktuur. So hy lê so min of meer in daardie kader van 'n direkte of letterlike vertaling om vir jou so na as moontlik by die bronteks uit te bring. So miskien moet Herman dalk so 'n bietjie net praat oor, jy weet, wat is nou, hoe beweeg jy nou van 'n direkte vertaling? Wat is nou eintlik 'n direkte vertaling en hoe beweeg jy nou van hom uit na 'n meer vrye vertaling of iets van die aard?
Ja, ek wil net in die begin gesê het, jy weet, ek dink 'n probleem wat baie mense vandag mee worstel, is ons het nou hierdie klomp Afrikaanse vertalings en daar is een in die kom. Wat die een is nou reg? Wat is die beste vertaling? En dit geef mense regtig probleme en ek het nou vir so gesê, ek dink 'n baie nuttige boek miskien op hierdie stadium sal wees as iemand 'n boek skryf oor wat is die verskille tussen die verskillende vertalings en hoe moet mens dink daaroor? Want dit is regtig problematies. Jy weet, en ek wil net so 'n paar goedjies sê, ek dink Hermie het omtrent die onderwerp gedek, maar jy weet die 1933 vertaling was daarom baanbrekerswerk vir Afrikaans. As mens daarom nou dink aan al die pogings van S.J. de Tooy in die vorige eeuw, die vertalings van dele van die Bybel, maar daardie tyd was daar 'n baie groot weerstand van kerkmense en veral van die kerkleiding teen 'n Afrikaanse vertaling, want vir hulle was die Bybel die statevertaling. En ek dink baie van ons, van die ouers, natuurlik nou geslagte vroeër, het met die statevertaling groot geword, en die statevertaling het eindelijk hier van na Jan van Riebeeck af was hy vir 'n paar eeue die Bybel, en hulle het baie moeilik daarvan afgesien, en interessant is, dat is eindelijk hier in Stellenbosch, waar ons nou vandag is, waar iemand hierdie ding in die gang gesit het van 'n nieuwe Afrikaanse vertaling van die, wat toe die 33 in was. Hier was 'n lesing gelewer deur Dr. B.B. Keet, weet nie of jy die naam ken, jy baie bekende in die kerk en ook in die teologiese fakulteit. Hy het hier lesing gelewer en hy het eindelijk gepleit vir wat hy genoem het, die verafrikaansing van die statenvertaling. En toe het die Vrystaatsynode en die hele paar synodes het ingespring en hulle het begin om die vertaling in die gang gesit. En, maar, hulle het die vertaling nie uit Grieks en Hebreeus gedoen nie, maar uit die Statenbybel. So hy is uit Nederlands vertaal. En toe het hulle toe na die psalms en die evangelies klaar het, wat gewoonlik eerste gedoen word in bybelvertaling, hier teen 1922, toe is daar baie weerstand, want dit was amper Nederlands gewees. Toe begin hulle heel voor, en toe vertaal hulle het uit Grieks en Hebreeus, soos ek dink wat die mens moet doen, maar dit was regtig baanbrekerswerk. Maar soos Hermie verduidelik het, is daai type vertaling het probleme as 'n mens goeder so direk vertaal. Ek wil net eers sê, dat ek dink al die Bybelvertalings in Afrikaans het regtig probeer om getrou in die bronteks vertaal. Ek dink dit is absoluut so. En ek dink eintlik ons het goeie vertalings. Dis net benaderings wat verskil. Maar die ding is, as jy so direk vertaal, dan het die mens baie probleme. As ek nou vir iemand vra, bijvoorbeeld, wat nou taal is soos Afrikaans en Engels, hoe vertaal mens nou in Engels direct, hy het onder deur die tafel gekruip, as mens dit nou so op die woord af vertaal? Dit is baie moeilik, jy sal dit moet omskryf en sê, he crept underneath the table and emerged on the other side. En die selfe probleem is met letterlike vertalings, is omdat taal is so verskil, moet een mens aanpassings maak om die betekenis deur te bring. En bijvoorbeeld interessant, ek het so 'n tekst wat saamgebring wat ek miskien nie kan noem. As een mens kyk bijvoorbeeld na Markus 1 vers 4, daar staan Johannes, en is baie letterlik, Johannes het die doop van bekering tot vergifnis van sondes verkondig. Nou wat beteken, so staan dit in die 33 vertaling, maar wat beteken dit? Die doop van bekering tot vergifnis van sondes. Maar as een mens dit een bietjie aanpas, en as jy baie mooi na jou Griekse tekst kyk, en dit evens omskryf, dan weet mens, een baie gemakkeliker vertaling is, as jy nou die bekering wil hou, kan jy sê die doop van bekering wat lei tot die vergifnis van sonde, of wat die vergifnis van sonde tot gevolg het. En een ander ding wat ek net vinnig wil noem, ek gaan nou klaarmaak, die vertalers van die 33 vertaling het opdrag gekry om nie te ver te beweeg van die statenvertaling af nie. Want die gevoel was, omdat die kerkpubliek is so gewoond in die Nederlandse vertaling, dat dit moet nie heeltemal 'n vreemde ding wees. En die gevolg is, dat die hele klomp, wat ons noem neerlandismus, oorneem uit Nederlands, is in die 33 vertaling, bijvoorbeeld, hersenskudding, in plaas van hersenskudding. Iets is nie hard nie, hy is luid. Daar is amper een hyperformele Nederlands, wat uitkom met die ou state vertaling. Mense is nie kaal nie, hulle is naak. Hulle spoeg nie, hulle spieg. Nee? So daai is 'n baie sterk Nederlands een. Die 83 vertaling, ek dink, is weer goed omdat hulle dit omskryf, maar dit gebeur soms dat van die beelde wat in die 33 vertaling was, nou wegval omdat 'n mens so sê jy wil die betekenis vertaal. Ek het een tekstie gebring uit Kolossense 1 vers 12, nou sê hulle in die 83 vertaling lees so, daarom moet julle meer lewend, goedgesind, nederig en so aan wees. Maar daar staan letterlik, en soos die direkte vertaling is so vertaal, trek dus, nou die woorde is bietjie anders, innerlike empatie, goedheid, nederigheid aan, trek dit aan. En die beeld is eintlik daar dat jy hierdie eienskappe van die gees amper jou eie maak, jy trek dit aan as jou klere. En ek dink dis 'n baie belangrike beeld wat eintlik dan nou verlore gegaan het deur 'n mense vertaalmetode. Nou die direkte vertaling van die interlineêre Bybel is baie nader aan die 33 vertaling as aan die 83 vertaling. Soos Hermie gesê het, is baie letterlik, maar ons het ook probeer om al vertaalmes letterlik om nie ou afgesaagde uitdrukkings en woorde te gebruik wat onverstaanbaar is nie. So, dis 'n bietjie gemakkeliker Afrikaans, maar die doel is eintlik om so naas moontlik in die Griekse teks te bly. En ek wil net 'n laaste ding sê, ek dink mense moet daarom onthou, dat selfs na die 33 vertaling, selfs na die 83 vertaling, het daar geweldige ontwikkeling in die beskrywing van Grieks gekom. En die van u wat miskien teologiese opleiding het of Griekse agtergrond, byvoorbeeld 'n woordeboek soos die van Naida en Lou, wat al die woorde in die Nuwe Testament baie fyn beskryf, kon 'n mens nou gebruik in hierdie direkte vertaling wat nie beskikbaar was in die 83 vertaling of natuurlik daarvoor nie.
Ons het nou gepraat oor die taal en die verskil in die taal, en wat vir my interessant is, is dat 'n taal soos Afrikaans is nog eintlik 'n relatiewe jong taal en is 'n taal wat groei. Maar watter eienaardighede in die oorspronklike Grieks het julle mee te doen gehad?
Ek het nou so baie gepraat dat jy nie...
Nee Herman, dis jou terrein daai. Miskien moet jy, ek sal so 'n bietjie meer na die praktiese voorbeelde toe gaan as daar nog tyd is, soos jy ons so vinnig daaroor ding.
Ek sal dit kort hou. Ek dink miskien moet ons net sê wat is nou die probleem as mens nou die verskillende kolomme wil maak of die transkribering en so aan as gevolg van die geaardheid van die taal. Nou byvoorbeeld daar's party Griekse woorde wat een woord is wat jy nie, wat jy met 5 Afrikaanse woorde moet vertaal. So al wille mens graag nou sê nou maar na in die Griekse teks bly en daar's nou 'n naamwoord, dan jy met 'n naamwoord in Afrikaans vertaal, moet jy soms, kan jy nie anders nie, en dit het nogal vir ons probleme gegee ook met die setwerk, is hoe doen jy dit? En 'n ander ding is byvoorbeeld wat ek vinnig wil noem, is Grieks gebruik baie lang sinne. Die van u wat Efesiërs ken, 1 vers 3 tot 6, is een sin in Grieks. En is 'n lange sin. En die direkte vertaling het dit dan ook nou, jy weet, een sin gehou om te wys hoe lyk die Grieks. Maar is baie moeilik om te lees. En die nuwe Afrikaanse vertaling is nou vir my gevoel daar weer beter, want hy breek daai sin op in 4 sinne. En die betekenis kom baie beter deur.
Wie iets by las?
Nee, ek dink ons ja, ons tyd is besig om nou, ja. Te raak.
So kan jy vir ons sê as iemand Bybelstudie doen, hoe gebruik jy hierdie Bybel?
Ja. Kyk, soos hulle sê the proof of the pudding lies in the eating. En uiteindelik moet iemand wat hierdie Bybel koop daarom voel dat dit die moeite werd is, dat dit 'n effek het op sy of haar Bybelstudie, die manier waarop jy met die Bybel omgaan, en dat dit ook betekenis het vir jou verstaan van die Bybel. Nou, ek dink tot sover het 'n mens die indruk gekry, dit is 'n baie tegniese Bybel hierdie, en dit is inderdaad ook dit, mens kan nie wegredeneer dat hierdie Bybel is nie bedoel vir lekker lees nie. Dit is bedoel vir vergelyking, om so naas moontlik aan die Griekse teks te kom, en van daaruit geïnformeer te raak oor wat beteken hierdie betrokke gedeelte nou eintlik. Nou, sal, ek wil net so twee voorbeeldjies noem, want dit is omtrent seker al waar van ons tyd, sal ek het nou baie meer voorbeelde ook saamgebring, net om 'n idee te gee van hoe hierdie Bybel toch vir 'n mens by betekenis uitbring wat, wat waardevol vir jou Bybelstudie kan wees. Dit is dalk vir die gemiddelde Bybelgebruiker 'n bietjie subtiel, maar as jy dit nou saam gebruik met 'n kommentaar, dit wil sê iets soos die Bybelennium, wat vir jou ook kommentaar lewer op die Bybeltekst, dan denk ek gaan daar 'n klomp goed vir jou duidelik word. Vat 'n tekst soos Matteus 28 vers 19 en 20, wat ons baie goed ken, dit is die sogenaamde groot opdrag, waar Jesus sê, gaan maak disippels van al die nasies, doop hulle in die naam van die Vader en die Seun en die Heilige Gees, en leer hulle om alles te onderhou. As jy nie, ek het nou die 83 vertaling gelees, en die direkte vertaling lei ook amper so, dan lyk dit asof daar vier opdragte gegee word, wat allemaal op dieselfde vlak lê. Gaan na al die nasies toe, is die eerste opdrag, maak die mense my disippels, is die tweede opdrag, doop hulle in die naam van die Vader en die Seun en die Heilige Gees, die derde opdrag, en leer hulle om alles te onderhou. Maar as jy nou na ons derde reeltjie toe gaan, wat nou die woord vir woord weergawe is, dan kom een mens achter dat die ding in die Grieks eindelijk so'n bietjie anders te lê, dat daar eindelijk net een hoofopdrag is. En dit is, maak die mense my disippels. Dis die hoofopdrag. Al die ander opdragte is eindelijk nie opdragte nie, maar is ingebed by hierdie een opdrag. Selfs die, dit wat sê, doop hulle in die naam van die Vader en die Seun en Heilige Gees, leer hulle, is eintlik wat ons noem deelwoorde. Dit wil sê, hulle lê ingebed by hierdie hoofopdrag en gee die manier aan waarop die maak disippels gedoen moet word. In ander woorde, maak disippels van die nasies, en hoe doen jy dit? Jy doen dit deur hulle te doop en hulle te leer. Dis wat jy uit hierdie gedeelte dan kry, uit hierdie derde versreel. Terwyl die heel eerste een is die gaan, eintlik ook nie 'n letterlike opdrag is nie, maar hy is ook ingebed. Wanneer jy gegaan het, en as jy gaan, dan moet jy dit en dit en dit doen. So, ek dink dis die waarde wat 'n mens uit 'n Bybel soos hierdie gaan kry. Dat het vir jou vanuit die Griekse tekst by antwoorde gaan uitbring wat die ding net so'n bietjie op 'n ander vlak vir 'n mens bring. Ons moet seker nou
ek dink ons het so 5 minute daar iemand ja, net nou alle hande opgesteek ja, daar agter en daar's nog 'n vraag. Kan ons begin by jou?
Kan ek net vinnig daarop antwoord? Dit is nou eintlik 'n Ou Testamentiese vraag wat nou nie in hierdie Bybel na vore gaan kom nie, omdat hierdie is nou net die Nuwe Testament. Maar net interessant, die seuns van God is 'n baie algemene term in die ou antieke. Konings is ook seuns van God genoem. Al jou groot en belangrike figure is eintlik gesien as afkomstig van God, het 'n goddelike dimensie. Nie dat hulle eens wese met God is soos wat Jesus is nie, maar dat hulle deel is van hierdie hemelse krag en heerlikheid. En daardie tekst wat ons in Genesis het, is waarskynlik 'n manier gewees om te verklaar hoekom daar reuse op die aarde is. Skies toe? Ja, ja. So die Bybelvertalers het dit toe goed gedink om nie soseer met seuns van God letterlik te vertaal nie, maar dit eerder na betekenis te vertaal as hemelwesens en so.
Daar is nog 'n hand. Vraag daar agter. Ag, ek wil baie graag daarop antwoord as ek mag. Baie dankie vir 'n baie sinvolle opmerking. Ons het groot waardering daarvoor. Ek wil gou-gou vir ons woordfees vriende net bietjie nog trotser maak op Afrikaans, want dit is so lekker gepas dink ek vir hierdie gehoor. Weet jy dat daar in al die duisende tale wat in die wêreld bestaan, is Afrikaans slegs maar die sewende taal, of hierdie is die sewende volledige interlineêre volledige Nuwe Testament wat in die wêreld verskyn. Wat dit nie 'n geringe prestasie maak nie. As ons gou kyk na die konteks of die perspektief en ons sê daar's ongeveer 52 miljoen mense in Suid-Afrika waarvan so 13% maar Afrikaans sprekend is, dan is hierdie regtig 'n baie waardevolle Bybel. En ja, die vergelyking, die doel van hierdie Bybel is nie om te verwar nie, maar om ons toe te rus en om ons gewone lesers toe te rus om te gaan vergelyk en te leer en sodat ons kan groei in die woord en
regtig geestelik verryk kan word. En om so 'n bietjie die spreekwoorde verander dat Grieks nie meer net Grieks is nie. So hierdie is regtig 'n Bybel en ek kan net sê dat dit word uitstekend ervaar deur al ons Bybellesers. Ons kry baie goeie terugvoer wat vir ons tekenend is van dat gewone lesers baat vind, soos wat die meneer daar agter gesê het. En ek wil net regtig die bede uitspreek dat dit ook in die geval sal wees. En om vir ons vriende net so 'n bietjie te help hiermee, is daar 'n afslagbewysie van R50 indien u nog hierdie Bybel gaan aankoop. So van my kant af, ons kry nuwe waardering vir Bybelvertalings en Bybelvertalers, en van my kant af net baie dankie vir die werk wat julle doen, en mag dit alles net bydra om die nuwe geslag meer aanklank te laat vind by Afrikaans. Aan jou laaste woord, Ilse?
Ek dink daar was nog hand of twee, maar ek dink hulle loer vir ons daar om die deur, so ons moet nou ongelukkig klaarmaak. Baie dankie dat julle dit kom bywoon het. Ek hoop julle het gevolg. Ek moet sê ek voel nou skielik nie meer so dom soos wat ek gevoel het voor die tyd nie.
Ja.
Dis baie interessant as mens net 'n bietjie van 'n kykie aan die ander kant van die werk, die groot werk, en alle sukses. Ek hoop dit doen baie goed en baie geluk vir die groot taak.
Baie dankie. Ek dink hulle verdien 'n groot hande klap.